Tandem. Dobrý den, z rozhlasového studia vás všechny zdraví Jan Rosák. Jízda na tandemu je pro mě vždycky zážitkem, doufám, že i pro vás, milí posluchači. Z vašich ohlasů vím, že se těšíte hlavně na hosty tandemu a já mám velkou radost, když mohu dnes mezi námi přivítat textaře, básníka, dramatika, scénáristu, novináře, překladatele, který je dneska legendou, patří mezi nejvýraznější autory poetických textů z období zlatých 60. Vítám Jana Schneidera, dobrý den.
Dobrý den, když už teda jste řekl o tom zlatá 60. léta, tak já s tím tak moc nesouhlasím. Já říkám, že to byla léta kočičího zlata.
Uvidíme.
Ono se to potom vyvrbilo úplně jinak. Že?
To je pravda, my si o tom taky dneska samozřejmě popovídáme, ale já do těch 60., ať už byla taková nebo maková, navrhuju skočit jednou písničkou. A tou písničkou vám, pane Schneidere, popřejeme dnešní pěkné 77. narozeniny. Takže všecko hezké s vaší Magdalenou.
Tandem Jana Rosáka.
Sáronské růže je v ní žárdenice odpolední, na rtech její chréva sladká, nardem po ní kůže hladká. Jmenuje se Magdaléna, není svatá, je jen žena. Aleluja. Jak studnice bývá žena, zámkem ctnosti uzamčena, přijde poutník, smírá žízní, vodu žalář stupně trýzní, žízeň stiší Magdaléna, není svatá, je jen žena. Aleluja. Špatně luna hrozny hlídá, lišky by nic nedohlídá, mužů těch je mnohem více, dala jim klíč od vinice, není svatá, je jen žena, proto hřeší Magdaléna. Aleluja. Marně luna lišky stíhá, vinici už neostříhá, slyším volat farizeje, tato žena v peklo spěje. Amen pravím, amen stůjte, jste-li svatí, kamenujte. Aleluja. Říchem bývá přísný půst, láska je jak píseň, v níž se mění řízeň úst. Aleluja, aleluja. Nocí mirha hořce voní, tráva pláče rosu roní, marně pastýř ovci hledá, luny svice chytit nedá, vítr z vinic tiše sténá, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají pro ní různá jména, jen neslyší Magdaléna, aleluja. Kámen z hory Olivecké bude pršet zlobě světské, ústa, která líbávala talár, nutí a vylhala, ruka něžná v roztoužení, ta teď sahá po kameni, aleluja. Jménem lásky, jménem mládí, jménem dlaní, které hladí, jménem noci, která spí, jménem srdce, kterým žijí, amen pravím, amen stůjte, jste-li svatí, kamenujte, aleluja. Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půst. Láska je jak píseň, v níž se mění žízeň půst.
Tak jestli jsem Janu Schneiderovi popřál před písničkou pěkné 77. narozeniny, které dneska zrovna slaví, tak si, vážení posluchači, určitě velice snadno odečtete od letošního data těch 77 a zjistíte, že se Jan Schneider narodil v roce 1934. Konkrétně bylo to v Písku, víte?
Ano, narodil jsem se v Písku, ale já jsem se tam jenom narodil. Jinak maminka tam měla babičku, svoji matku, takže porodila u své maminky. Jinak už byla provdaná v Táboře. A mě se stala potom, z téhle osudovky se mi stala potom věc velice nepříjemná. Když jsme v 68. roce točili s doktorem Janem Pixou pořad soutěže Tábor Písek, tak já jsem musel startovat na Písek, ale tam v Táboře jsem byl gymnazista, tam jsem maturoval, všichni mě tam znali z intimní scény, což bylo Ochotnické divadlo.
Ano, ano, ano.
Taky jsem tam hrál házenu, tam mě znali a říkali, jak je to možný, že ten člověk startuje za Písek, když je z Tábora.
Pojďme se vrátit zpátky tedy do toho Tábora, protože tam jste strávil svoje dětství a mládí, víte?
Ano, tam jsem...
A už jste hezky naznačil, jak jste se tam tak příjemně orientoval. Jednak jste tam absolvoval školu a potom jste tam dělal to divadýlko.
No, dělali jsme tam, intimní scéna se to jmenovalo. Hráli tam velmi dobří herci, tam byli, mělo to velikou tradici. A hráli jsme i zajímavé hry, například jsme hráli Veselé paničky Windsorské, tam já jsem hrál sice takového malinkého čurdu, jak se říká, slušně, ale bylo to hezké představení, nikdy na ně nezapomenu.
Počkejte, a už jste byl taky autorem toho divadla?
To jsem ještě žádným autorem nebyl, pač mě zajímaly holky a házená, ale vůbec mě nezajímalo, abych vám řekl poezie. K poezii jsem přišel, já jsem se totiž zamiloval do té první lásky a teď jsem říkal, no jo, ale bylo by dobrý, tehdy ještě byla jiná doba, ženské a dívky chtěli poezii a já žádnou neměl. No tak jsem si vymyslel jednu hroznou blbost, že jsem opsal Dana je motýl, Dana je včela, Dana je růže hozená do kostele, čili nezval, z Manon.
Ale to
no a načež ona samozřejmě zjistila, že jsem to obsal, pak to
zjistila původce.
To víc zjistila původce a řekla to, ale víte, co je strašný, když jsme už se dávno po letech jako známí už jenom potkávali, tak ona říkala, já stejně nevěřím, že ty básně píšeš ty. Kde jsi to ukrat? Takže vidíte, že se krást nemá.
No, jasně,
ani v zamilování.
Potom vás podezírají pořád, že jo? No. Ale víte, co mi není jasný? Vy jste, kromě toho tedy, že jste vystudoval jste zcela, jak si řekl bych, exaktní vědy, ekonomické vědy, statistiku. Získal jste diplom inženýra. Ale ta poezie vás táhla pořád, přitahovala. Ale víte, co mi není jasný? Mám tady takovou poznámku, že jste debutoval verši v poznaňském kabaretu.
Ano, já jsem totiž...
Jak to bylo, se tam dostal?
To byla náhoda všechno. Totiž to bylo v roce 650, to bylo neklid asi jako pražské jaro později, v 68. roce, tak byl veliký politický neklid jednak v Polsku a jednak v Maďarsku. Tam byla takzvaná kontrarevoluce.
56. známe.
To 56. léta, že jo. A do Prahy jezdili různí studenti a já jsem se seznámil se studentskou dvojicí z Poznaně. Tam bylo prostě obleva, tání, tam se leco smělo. A já jsem napsal básničky ze Stavby mládeže, takový kritický. Co v té Stavbě mládeže, co se děje, tak jsem říkal, no tak já bych vám tohleto, jestli by vás to zajímalo. Oni tam odvezli a tam se to skutečně recitovalo, ale to není všechno. Přitom ještě se stalo to, že oni k tomu, jak jsem to tam napsal, že jo, Stavba mládeže, oni řekli, no jo, ale to my jedeme do Paříže. Oni už mohli jezdit tehdy do Paříže. A oni zase si sehnali Francouze, kteří to přeložili. Čas přeložili do francouzštiny, takže se to odstlo v časopisu Pařížské Sorbony. Takže já jsem prorazil, aniž bych věděl jak, jsem prorazil v cizině, ale doma ne. Doma mi to dlouho trvalo. Tam jsem si to probojoval vlastně díky, musím říct, jednomu velkému mému kamarádovi, který bohužel už tady není, Valdemarovi Matuškovi. Valdemar Matuška totiž se stal mým velkým kamarádem životním.
Tandem Jana Rosáka.
Můj dnešní host... Básník, scénarista, dramatik Jan Schneider v roce 1969 odešel do exilu. Odešel do Německa a tam jste začal pracovat ve Svobodné Evropě. To říkám proto, že teď si trošičku odskočíme od té vaší postupné kariéry a zaměříme se konkrétně na tu Svobodnou Evropu, protože ta to taky slaví, že?
Ano, výročí. Ta slaví teďka 60. výročí.
Tak. A vy na tu svobodnou Evropu máte vlastně takový dvojí pohled. Jednak pohled konzumenta a potom aktéra.
Ano, a přitom to ještě je komplikovanější. Svobodná Evropa začala vysílat 1. května 1953 z malé vesnice bavorské Holzkirchen pod Mnichovem. Bylo to celodenní vysílání české a slovenském jazyce. No jo, ale hned zápětí se ze severu ozvaly pohotově poprvé rušičky, kterým se ovšem začalo říkat, je to moskevské boogie-woogie. Ale dneska bychom řekli moskevský, že to byl moskevský rock'n'roll, ale rock'n'roll ještě tehdy nebyl. Tak proto tohle. Já ale jsem samozřejmě neposlouchal boogie-woogie s rušičkama, to já tam ty diletanty nepotřeboval, já jsem to potřeboval čistě, tak jsem poslouchal také mnichovskou stanici, jenže americké armády v Bavorsku, AFN Munich. A tam jsem to poslouchal bez rušení. Ale když jsem si chtěl pustit zahraniční češtinu, tak jsem poslouchal BBC v českém vydání, kde měl ohromné komentáře Sir Bruce Lockhart. A ten už vysílal za války s Honzem Masarykem. A toho tatínek si pouštěl, takže já jsem toho pana Lockharta převzal vlastně potom otci. Že jsem to taky poslouchal. No a abych se taky pobavil, tak jsem poslouchal další vysílačku českou, a sice Radio Paris, Diffusion Française. No a tam jsem poslouchal tyto lidi a kdo tam nebyl najednou, to bylo pro mě překvapení, on tam byl Jára Kohout. Jára Kohout tam začínal, když šel do exilu.
Že on tam měl takový svůj pořad, který začínal ta-da-da-da-da-da-da, takovou znělkou.
No ano, a pak měl taky Já mám v notesu. Že?
Ano.
Já mám v notesu, ale u toho Járy Kohouta bylo zajímavé to, že on byl ještě velice populární v těch 53. roce, protože on, jeho poslední film byl Polibek ze stadionu. To bylo o hokejovém utkání slavném, kde jsme porazili, kdy nám vlastně Rakušani
vyhráli
mistrovství, že to se všeobecně ví, to nemusíme rozvádět.
Pamatuju se, jak tam Jára Kohout dupe po tom rádiu.
Přesně
pěkně,
tak. Ano. To bylo v roce 1948, ten film. Ale na podzim Jára Kohout si sedl na vlak a jel na zájezd, a sice do Aše, kde zpíval a veselil se s celníky. No a po skončení představení nejen zmizel z jeviště, ale i z republiky. Což se mi strašně líbilo, tak jsem říkal, a teď jsem najednou zjistil, že mi na té pařížském vysílání, že mi Jára Kohout zmizel. Já jsem říkal, kde je? A kluci říkali, ty nic nevíš. Tady je ta nová stanice, Svobodná Evropa, to si nalaď, a tam je i Jára Kohout.
No, a to jsme se právě dostali k tomu, že za chviličku si budeme povídat o tom samotném vystupování Jana Schneidera na Svobodné Evropě.
V tandemu s Janem Rosákem.
Bledost, ta bledost vašich lící, ta bledost přečí bílou boskovici. Co se to děje pod vaší jemnou kšticí? Svěřte se princi, co je vám ve jménu lásky. Té lásky ve mně spící, nenechte čekat smutnou prosebnici. Na vaše slovo tu darovanou minci, svěřte se princi, co je vám. Svěřte se princi, co je vám. Já už to vím, letěl tu smutek s křídlem havraním, skryl slunce, které bezstarostně plálo. Zeptat se smím, aniž poraním, o čem se vám, princi, zdálo.
se mi svět, v němž úsměv stárne žalem, v němž za city se platí málem, kde moudrost prohlásili za blázna, kde každé slovo mluví do prázdna.
No tak se vzmužte, bledý princi snílku Hamlete, plášte, že touhou Ofélie zmírá. Překročte stín, bázně prokleté, k čemu je blámová víra, když chybí čas.
Život Jana Schneidera je tak bohatý, že by to vydalo na několik tandemů, tak já to musím vzít trošičku hákem. Když jsme si povídali o tom, že Jan Schneider debutoval svými verši paradoxně v zahraničí, vlastně v Poznani, potom v Paříži, tak samozřejmě, že se jeho básničky dostaly i na stránky našich časopisů, konkrétně Květen a Kultura, to bylo v 58. A pak jste spolupracoval s divadly, tady těmi malými, Semafor, Paravan, Na zábradlí rokoko. Jestli se nepletu, v Semaforu jsem měl přímo pásmo veršů.
O co jde?
Jo,
To jsme dělali s Vladimírem Matuškou, protože já jsem Vladimíra nabalil jako recitátora, nikoli zpěváka.
Vážně?
Vladimír totiž říkal, víš, já rád ty tvoje verše mám rád proto, že ty píšeš v ličtině. Já jsem říkal, no to víš, že jo, já totiž píšu pézi, ne poezi. Já jsem, to je pézie, to je poezie, z níž vypadlo to o hvězdy, o slunce, o jak jsem velký básník a nepřirozumitelný.
Jestli se nepletu, tak oni té vaší poezie říkali chuligánský verše,
ano,
že jo?
To byly chuligánský verše, no, tak ono. To bylo, ležím tu natažený jako luk a slunce země líže nubián, mě to fuk, asi jsem chuligán, například. A jako bylo to dost tvrdý a dost z toho lidi byli vyděšený. A když si představíte ještě, že ten Vladimír tomu dodával ten krásný říz, on to říkal pěkně, máme tady jednu hezkou básničku a tu bychom si měli teďka zahrát z Valdově provedení.
Valdově provedení,
ano,
básničku?
Valdově.
Tak jdem na ní.
Byli jsme tenkrát malí smradi. Kolik nám to bylo? Co já vím? Měli jsme se rádi, já a Zrza. Vždycky, když zavřu oči, tak ji před očima uvidím. Ty vlasy jako oheň a ty pyhy. Takovej malej, vzteklej hubeňour. Kradli jsme spolu jabka, závodili v pytlích. No a občas jsme se spolu chytli skrz nějakej blbej fór. Zrzi, zrzi, co tě mrzí, ta Zrza má palice. To si vždycky rozšmudlala slzy a polila mě za to z hadice. Hrál jsem jí taky divadlo, jen tak, co mě napadlo. Měl jsem prýma herce uplácaný z hlíny, mech jsem změnil na koberce do královských síní a z klacků jsem postavil trůn pro princeznu. Pro princeznu Zrzu. To měla Zrza ráda. Hned zapomněla, že se se mnou hádá, smála se a vpředu jí chyběl zub. Jednou jsem chtěl, aby se ta moje Zrza bála, tak jsem nechal umřít toho zrzavýho panáka. Ale pak jsem si vzpomněl na ten hrob, na hrob zabitýho Brabčáka a byl jsem z toho celý trop. Bulil jsem strašně. Zrza? Ta nebyla vůbec smutná. Teď to bylo, myslím, putna. Nedošlo jí totiž, že je vlastně zabitá. Koukala se klidně na motýla a divila se, že ho nechytám. Zrza. Ta moje zrzavá palice. Měli jsme se rádi. Patřila nám celá ulice. Až jednou nepřišla. Myslel jsem, že jejich nepustili ven, ale pak jí odváželi s tátou a mámou černým autákem. Ten večer jsem dlouho nešel domů, i když jsem věděl, že budu strašně bit. A táta mě nezbyl. Ten večer jsem slyšel jedno nový divný slovo, který jsem předtím nikdy neslyšel. Žid.
Tak to byla teda síla. A navíc jsme slyšeli Valdemara Matušku v takové nezvyklé roli, když on byl skvělý herec, ale jako recitátora. No, mimochodem, vy jste, pane Schneidere, taky byl vlastně autorem prvního českého divadelního muzikálu.
Ano, Gentleman.
S hudbou Bohuslava Ondráčka.
No a teď si představte, že loni se po tolika letech to dělali studijní představení JAMU. Takže na tom jsem byl a byl jsem s tím i s Vaškem Neckářem, na kterou bych taky nechtěl tady zapomenout, pač je to můj veliký přítel. A Vašíček, se mu to tak líbilo, to představení brněnský, že říkal, to je skvělý, ty hrajou líp než my s Pepíkem Laufrem tehdy.
V tandemu s Janem Rosákem.
Mezi klasiky českého humoru by si Jan Schneider mohl vybírat i mezi svými bývalými spolupracovníky, ale volba nakonec padla na osobnost Vlasty Buriana. A proč zrovna, pane Schneidere?
Protože Vlasta Burian, za prvé ho mám hrozně rád, a za druhé, on ho měl také děsně rád, Valdemar Matuška, a poštěstilo se mu vlastně, aniž to ví chudák, že odpočívá na Slavíně, na hřbitově, vedle Vlasty Buriana.
To je ale opravdu hodně symbolické.
Je to symbolické, mám tu strašnou radost, že to takhle vyšlo, protože oni si byli blízky a musím vám říct, že Valda mistrně
napodoboval. Já ho slyším úplně. Ano.
Velice krásně ho dělal a vždycky mi to dělal. Třeba když jsme dělali to Od co jde, tak jsme se občas bavili, když už jsme dělali velkou nějakou dlouhou reprízu, já už nevím kolikátou, tak už jsme se taky chtěli bavit. Já tam zaprvé přinášel, pak jsem to hrál s tou Pavlínou Filipovskou a s Valdemarem, tak jsem tam mohl přidávat svoje vlastní básničky nový, který jsem napsal, bez cenzury, což bylo ohromný. Ale všichni trnuli, že zavřou divadlo, no ale to, vždycky to prošlo. Tak proč to říkám celý? Valdemar Matuška mě najednou vyděsil, že najednou jednu básničku začal říkat hlasem Vlasty Buriana. Takže Vlasta Buriana účinkoval i v mé hře.
To je krásný.
Takže proto si ho rádi pustíme.
Ano, teď ovšem v originále.
Já tady hledám právní poradnu.
No tady to je, prosím.
Tady máme samé takové cedulky, které ukazují, kde ta právní poradna se nachází. Šipky jsou.
Přeci. Aha, šipky, no jo. No jo, já hledal právní poradnu, a ne šipky. Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
Zajisté, co si přejete?
No, a vy jste tady jako takovej, který má přes tohle něco jako dělat?
No, samozřejmě, já jsem tady referent.
Co jste tady?
Jako referent.
Ale jděte.
No.
Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
To je důležité.
Začte rozumět při vašem vzdělání.
Ano.
No, ano. Tak u nás v domě,
ano.
Jako co bydlím,
ano.
Nenudím vás?
Ne. Ale říkáte to trošku pomalu. Venku čekají lidi.
A vy... No, čekají lidi. Já zase jsem zvyklý mluvit volně.
No.
Tak zkrátka u nás v domě spadnul jednomu pánovi kořenáč.
A co se mu stalo?
No rozbil se. To už se mu stalo, no.
Tomu pánovi.
No tomu pánovi nic.
A jak je to možné, to měl ale štěstí.
No, on tam nebyl.
On tam nebyl?
Ne.
No, tak pokračujte.
No, a dole šel zámečník se psem.
A nač potřebuje, prosím vás, zámečník psa?
To je to. To moje žena říkala taky. Na co potřebuje zámečník psa?
Ovšem.
Jo.
No jo. No a co
ne,
dál?
No počkejte, to je právě to nejzajímavější.
No.
A ten květináč.
No.
Nebudete se zlobit, když budu říkat kořenáč?
No.
Ono je to trošku těžší, víte?
To je stejné, no prosím.
No není, květináč je prázdný a kořenáč je jak spanej. No to je jedno. A ten květináč spadnul tomu psovi zrovna před čumák.
No tak to se vlastně nic nestalo.
Nestalo, já vám dám, nestalo. Jako by se nestalo, co to veme? No. Ona toho psa ranila mrtvice.
Co?
No mrtvice.
Toho psa ranila mrtvice.
No bude lék hrozně. To Koukejte, kdyby vystrašil a spadl před váma květináč, vás by taky naňal, kdyby vám spad kořenář před čuma. Dovolte. No ne, já jsem, pane profesore, to tak nemyslel.
No tak co, co se jiná, tak
to je se, no. No a to...
Zahranila mrtvice.
Jo.
To se nestává přeci.
No jo, nestává, tomuhle se to stalo.
A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
ne,
bylo?
Ne, to byl ratlík.
Ratlík, a byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
No zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu bylo asi 15 roků. No to tak... víte, to už se hodně třese ratlík.
No jo, no
on
tak...
se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mi 15 let, tak to dělá nohama, jej.
Podívejte se,
já
to
se
vlastně,
dívám.
Ten pes pošel stáří, ne?
No já si to taky myslím, ale ten Krejčí říká...
Jaký Krejčí?
No co mu patřil ten pes?
Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
Nepatřil? A já jsem myslel, že jo.
Ale když jste říkal, že patřil tomu Krejčímu.
Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to, tento, ten Krejčí měl psa a ten Krejčí se jmenoval zámečník Karel.
Jo, tak.
Tandem volá. Sedíme tady ve studiu Tandemu s Janem Schneiderem a na druhé straně našeho telefonického spojení by měla být zpěvačka, pro kterou Jan Schneider píše obzvlášť rád a píše v současné době a ona, předpokládám, jeho písničky ráda zpívá. Je na druhé straně Marta Kubišová.
Ano, je.
Dobrý den, Marto, zdravíme vás.
Dobrý den, ahoj.
Já vás taky. Ahoj, Honzíku.
Mám pravdu, že se vám dobře spolupracuje, že ráda zpíváte písničky Jana Schneider?
No jej, samozřejmě. Honza je můj vlastně první takovej slavný básník a slavný textař, který vlastně se mnou začínal už v Pardubicích.
Ano, ano.
No a pak samozřejmě se to zlepšovalo pořád naše spolupráce. Teď jenom, že se mi odstěhoval do těch jižních Čech, no... Ale zase tím, že já jsem taky jeho Češka, tak prostě mu to odpouštím.
No, budeť mi nedej si zbudějíc.
No, ale ono to taky střebo není tak daleko do Prahy.
Není to daleko, není. No,
není, ale dneska jenom... například mě to dělalo velké potíže, protože zase byla nějaká havárie na dálnici.
Hlavně, když nejsou havárie v životě.
No, to už máme za sebou.
No, tak ty, já bych řekla, že ty jsou každodenně.
Jo.
To pokračuje, my jsme takový dva typy, které přitahují. Blesky přitahují, ano.
Ano, ano, Honzíku, přesně tak.
Já si myslím, že je docela symbolické, že vlastně poslední písničku, kterou Jan Schneider tady v Česku stvořil, ano, před svým odchodem, byla pro vás, Marto, víte?
Ano, to byla Magdaléna.
Magdaléna, ano.
A hned zase, jak se vrátil, tak už zase začal dělat pro vás.
První písničky...
Ano, pro mě udělal Vítej, lásko, ano, 17 věcí. No bohužel, to je prostě tady taková ta neviditelná ruka trhu, tak jsem to zpívala jenom 2 roky v divadle Ungelt, protože ten recital byl vlastně složený ze 17 písní výhradně na texty Jana Schneidera.
No jo, ale nesmí zapomenout ještě, čím jsme to zkomplikovali, pač tam byly básně. A to se dneska už vůbec nenosí.
Jenomže jakmile si pořadatel nějaký prostě psal nebo telefonoval...
Tak chtěl Magdalénu.
O recitál Kubišov, ten říkal, a tam není Magdalena.
Ne, tam není Magdalena, tam není nic. D'Artagnan tam není, s
Matuškou. Tam není hejdžu, tam není modlitba, no a už to bylo v pytli, no.
To je právě to je prokletí, když si vás tady dají do nějaký škatulky, tak se z ní nedostanete.
Tak, přesně tak, takže já teď v tom posledním recitálu mám sice Magdalénu samozřejmě, ale mám ji jako první přídavek a teprve jako druhý přídavek mám za modlitbu, no. Protože bez toho by mě lidi prostě neodpustili.
Víte co, přátelé, já vám dobře poradím. Tak jako kdysi byl pořad Možná přijde i kouzelník, tak až budete spolu dělat další pásmo, další dílo, tak by tam se to mohlo jmenovat A možná přijde i Magdalena.
To jo, to je dobrý nápad.
To je sice dobrý nápad, ale to my to máme v programu, prostě tu Magdalenu napsanou. Ale
jasně.
Pravda je, že oni si na to v podstatě stěžují všichni mi souputníci, že po pořád do nekonečna a do bezvědomí musí zpívat a musí zařazovat ty písně, které prostě se lidem líbí.
Je to, ono je to, Marto, víte, tak, že si do toho posluchači promítají svoje vlastní mládí.
Ano,
přesně tak, to je ono. Je,
v tom potom to je. Já mám vždycky autogramiádu po recitalu a teď ty dámy tak v mém věku prostě jsou pěkně uplakaný a říkají, to jsme si poplakali,
to je ono.
Vy jste nám vrátila mládí. No a co s tím můžete dělat?
To jim musíte odpustit, to se nedá nic dělat.
A pak mladý jinoch a řekne, prosím vás, kdybyste se mi tady napsala babčce mojí, jo? To jsou takový správný jako kamenář.
I to jim musíme odpustit, co se dá dělat.
To jim musíme odpustit, ano.
Marto, moc vám děkujeme, mějte se moc hezky a držíme palce, ať se všechno daří.
Hoziku,
ahoj, hoziku, ahoj,
hoziku, zdraví, pa,
ahoj, na své.
Tandem Jana Rosáka.
Povídali jsme si tady o svobodné Evropě, ovšem v takovém zvláštním pohledu Jana Schneidera, kdy on ji poslouchal jaksi od nás tady svobodnou Evropu.
Jako septimán táborského gymnázia.
Ovšem, vy jste ve svobodné Evropě, jak už jsem taky naznačil, pak působil jako aktér, ale dostal jste se tam, jak už to tak někdy bývá a bývalo v té době, přes nějaký průšvih. A ten byl, jestli se nepletu, Bratislavské lidé.
Ano, to byla Bratislavská lidé. Já jsem totiž předtím vyhrál několik bratislavských lidé, třeba písničku Requiem nebo Don Diridon, Oh Baby Baby, Marta s Helenou, že jo. Ale ta poslední, ta 69. to už nastoupil Husák, to už nebyla moc velká legrace. A já jsem tam napsal písničku, která se jmenovala Musím dál zpívat, a hudbu napsal Karel Kopecký. Měl jí zpívat Valdemar Matuška, ale ten onemocněl. Načež všichni ti, kteří se děsili toho textu, který tam byl, že to bude malér, tak si oddychli a říkali, to je fajn, Matuška nepřijede, tak pane Schneider, stáhněte to. Já jsem říkal, nic nestáhnu, protože to není soutěž zpěváků, to je soutěž písniček. A Karel Kopecký to zaspívá. A Karel
skvěle.
Kopecký zpíval skvěle, ale on ještě uměl napodobovat
toho Valdu.
Toho Valdemara, takže to bylo horom.
Spousta lidí si myslela, že Schody do nebe zpívá.
A nebo Mreholí.
Nebo mreholí, že to zpívá Valda, to zpívá Kopecký.
Ano, takže to, takovýhle věci.
Takže byl průšvih.
No a teďka mě říká, a vy na tom trváte. Já jsem říkal, no, já, proč ne, je ta písně, tak ať se to zpívá. Takže oni přestali vysílat televize. To byl první festival bratislavské liry, který se nesměl přenášet přímým přenosem. Jenže tam byli novináři ještě slušní a ty mi za tuto písničku dali cenu kritiky. Takový papíreček, který jsem si potom vozil po světě, dal jsem si ho do kapsičky, měl jsem ho pro štěstí. A dodneska si ho strašně vážím. Pač na něm bylo napsáno jenom čeští novináři prohlašují za píseň Musím dál zpívat cenu kritiky. Hmm. Tak to byla cena. Tam mi dala víc než všechny ty zlaté liry a zlaté klíče, které jsem získal Pilarovou, že jo, a tak dále. Takže z toho jsem měl strašnou radost. Jenže teď byl ten malér. Skončil festival, který se nevysílal a objevilo se Rudé právo a jiné tiskoviny servilní, které prostě začaly říkat, ten Schneider to tam torpedoval, taky pan Štrougal něco, se mu to nelíbilo a pan Bilák se mu to nelíbilo. A já jsem říkal, ženo, je zle, já jdu domů. Ona říká, kam domů? A já říkám, no, jdu z Prahy do jižních Čech, víš co, utáboříme se u rybníka svět. To je svět. Tak jsme se tam utábořili, jenže já jsem, co tam nevidím, tam najednou začali, už to začalo být hustý, jak se říká, a řekl jsem, že no, nedá se nic dělat, mám pozvání na gentlemany, který se hráli v Giesenu, což bylo u Frankfurtu nad Mohanem, tak tam pojedeme na tu premiéru a uvidíme, co se bude dát dít, nevím. Tak jsme jeli a ta premiéra se konala v ten den, kdy Husák prohlásil, že hranice nejsou korzo a že je šmitec a spadla klec. Ale na tom představení těch gentlemanů v tom Giesenu, v tom německém představení, byl také redaktor Svobodné Evropy Pavel Kohn a říká, Honzo, my jsme se znali z Prahy ještě, on dělal studenta, že jo, taky časopis, tak jsem říkal, on říká, pojď dělat pro nás. Já si říkám, no máš pravdu, já teď tady budu v Balíku, pač mělo to úspěch, jenže Balík nebyl, protože smlouva byla podepsána z dílní v Česku a všechny peníze vyprodaných 100 repríz v tom Gizenu a to bylo velké divadlo, bylo to divadlo, jak my říkáme dneska, krajský divadlo, že jo? A to šlo pryč.
Šli pryč, no.
Takže nebyly peníze. No a já jsem říkal, no tak když jsem tady, no tak jsem, začal dělat s tou Svobodnou Evropu. Pak jsme se přestěhovali do krajiny, které se říká Pětijezeří, Čtyřjezeří, a tam u jednoho jezera jsme se nastěhovali a tam jsme žili na volné noze. A já jsem se musel jednak psát pro Svobodnou Evropu a česky jsem psal taky pro Deutsche Welle do Kolína, tam jsem to jezdil natáčet. Ale nakonec jsme, žena uměla německy dobře, tak jsme začali ty moje povídky, co jsem tam psal, překládat, takže jsem psal potom i pro Bavorský rozhlas. A takhle jsme vegetovali nádherně u jezírka 15 let, až mi řekli chlapci ve Svobodné Evropě, ale nastup, musíš, už se neflákej, a tak jsem se stal redaktorem.
V tandemu s Janem Rosákem.
Až začneme si vážit čisté vody, víc než vína, a vzduch chápat jako hlavní manu žití, pak v každém slušném člověku spatříme cherubína, ne hlupáka, jenž naivitou se sytí. Až poctivost se stane hlavní hnací silou píle a pomluva špínou, již se každý štítí, pak bude zřejmý smysl v každém započatém díle a úlovek neoslepí oka sítí. Kdy přestaneme říkat slůvka, až pak, kdyby. Kdy nebudou začínat všechny naše sliby. Slůvky, kdyby, pak, či až. Až naprší a uschne. Kdyby lidi byli bez chyby, však ty časté průpovídky znáš. Tak hleď místo slůvek, až pak kdyby, okamžitě říkat rozhodné slovo teď, teď. Teď začali jsme si vážit čisté vody, víc než vína, a vzduch chápem jako hlavní manu žití. Teď v každém slušném člověku vidíme cherubína, ne hlupáka, jenž naivitou se sytí. Teď poctivost se stala hlavní hrací silou píle a pomluva špínou, již se každý štítí. Teď je nám zřejmý smysl v každém započatém díle. Náš úlovek neoslepí oka sítí. Teď, kdy každý přesvědčen je o tom, že žijeme teď, a ne až někdy potom. Teď nemáme časy ani závidět, jen hleď, jak teď se zmenšil svět. Teď, kdy každý přesvědčen je o tom, že žijeme teď, a ne až někdy potom. Teď, kdy tak se zmenšil svět, že nikdo už dnes nemusí nikomu nic závidět, vždyť o tom, co bude potom, se rozhoduje teď, právě teď.
dnešní host Jan Schneider v současné době žije v Třeboni u Rybníka, ale nevím, jestli posloucháte ještě Svobodnou Evropu.
Nevím, kterou, že jo, protože...
A to je pravda, to je pravda. No, každopádně, víte co, vrátíme se, když jste tam opravdu působil, a to po boku přímo Karla Kryla.
Ano, já jsem seděl v jedné kanceláři s Karlem Krylem a stal jsem se konečně ne dvorním textařem, ani dvorním skladatelem, nýbrž dvorním posluchačem Karla Kryla. Pač jeho premiéry všechny jsem slyšel nejdřív já. Pač jsme seděli vedle.
Myslíte písniček jeho?
Písniček, samozřejmě, co tam psal. Jenže Karlík někdy se svou písničkou přišel v době, kdy já jsem třeba musel psát přehled britského tisku nebo francouzského, a to jaksi mi nešlo dohromady. Ale jinak jsem to vždycky s Karlíkem velice rád.
A jakou jste měl na starosti rubriku?
Ve Svobodné Evropě se dělalo leda, což pač nás tam bylo málo, tak jsme museli dělat všechno. A já vám řeknu jednu věc, já jsem dělal třeba dělnické vysílání a teď představte si, přišel mi dopis z Československa, který mám do dneška schovaný jako největší cenu, kde mi napsal: pane Schneider, nikdy bych neřekl, že básník, chuligán, textař šlágrů může dělat dělnický vysílání tak dobře jako vy. A já jsem dělal
totiž, uznání.
Já jsem dělal totiž odborové hnutí a dělal jsem taky Solidarność polskou, že jo, polské odbory, a dělal jsem, konečně jsem se naučil pořádně rusky a dělal jsem ruské svobodné odbory.
No, povídalo i o Svobodné Evropě, ale určitě bychom opomenuli i takové věci jako rozhlasovou práci Jana Schneidera. Například kdysi byl velice populární rozhlasový seriál pro Petra a Luci, ve kterém vystupoval Míša Pavlata a Hanka Kofránková. A před mnou tady leží taková útlá knížečka pro Petra a Luci téměř po 40 letech, kde jsou ohromně zajímavé obě dvě předmluvy. Ta první k prvnímu vydání z roku 67 a potom ta z jara 2005. Ale to už by byla zase jiná kapitola v životě mého dnešního hosta, textaře, básníka, dramatika, scenáristy, novináře, překladatele Jana Schneidera. Moc vám děkuju za to dnešní vzpomínání. Bylo to pěkné.
Bylo to příjemné, protože já jsem se v této budově opět cítil trošku mladý, protože tady je Studio A a Studio A v této budově, to je symbol, že jo, všech televizních fantastických pořadů.
Ale je
rozhlasový,
a tam jsem točil. Ano.
Představte si, že i mé první písničce, která tady byla natočena, je právě teď 50 let.
To je krásná
příležitost. Zase mě je 77, takže ono se to nějak srovná.
Moc vám děkuji a mějte se hezky. Všechno nejlepší
taky,
ještě k narozeninám.
Všechny zdravím posluchače.
Tandem Jana Rosáka.